Pozdravljam predstavnike medija i hvala vam što ste redovno s nama i pratite sve aktivnosti Policijske uprave Mrkonjić Grad. Danas je redovna pres konferencija za 2022. godinu gdje će rukovodstvo uprave predstaviti rezultate za 2022. godinu. Načelniče.
Hvala državno, jako sam u prilu da pozdravim predstavnike medija i se zahvalim što ste došli. Na današnji pres Policijske uprave Mrkonjić Grad će biti prezentovan rezultati rada Policijske uprave za 2022. godinu. Rezultate rade iz oblasti kriminaliteta, prezentovati načelnik odjeljenja kriminalističke policije na Ronče za...
Naravno ću ja pozdraviti predstavnike medija. Što se tiče kriminaliteta na području PU Mrkonjić Grad, u 2022. godini evidentirano je 155 krivičnih djela, što je više za 2 krivična djela ili 1,3% u odnosu na uporedni period. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela, 138 je iz opšte kriminaliteta, 8 iz oblasti privrednog kriminaliteta, 4 iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i 5 krivičnih djela iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja. Koeficijent rasvjetljenosti svih krivičnih djela iznosi 91,7%, a koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 10,88%. To bi ukratko bilo što se tiče kriminaliteta.
Hvala načelniče. Sada ćemo rezultate rada iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja prezentovati načelnik odjeljenja policije. Načelniče, izvolite.
Hvala. U 2022. godini evidentirano je 147 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je manje za 11,7% u odnosu na uporedni period. Prilikom narušavanja javnog reda i mira evidentirano je 175 prekršaja, što je u padu za 17,1%. Što se tiče bezbjednosti saobraćaja, evidentirano je 237 saobraćajnih nezgoda, što je u porastu za 11,3% u odnosu na u prethodnu godinu. U saobraćajnim nezgodama evidentirano je 105 nastradala lica, manje za 2,8% nego u uporednom periodu. Smrtno je stradalo 7 lica, teže tjelesne povrede zadobilo 11 lica, dok je 87 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. Zahvaljujući konstantnim aktivnostima policijskih službenika iz saobraćaja je isključeno 1242 vozača, od čega najviše zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 1140 vozača. Također iz saobraćaja je isključeno 575 vozila, više za 10,2% u odnosu na uporedni period.
Na osnovu svega iznesenog možemo konstatovati da je stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad u 2022. godini zadovoljavajuće. Na osnovu svega ovoga evidentno da je oblast kriminaliteta došla do neznatnog povećanja broja krivičnih djela za 2 krivična djela 1,3%. Najveći broj krivičnih djela je naravno iz oblasti opšte kriminaliteta, međutim ono što je ovdje bitno napomenuti to je da je evidentirano 8 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i 4 krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, što je opet rezultat pojačane aktivnosti policijskih službenika u ovoj oblasti. Kada je u pitanju javni red i mir, došlo do smanjenja slučajeva narušavanja javnog reda i mira za 1,7%, ali i smanjenja broja prekršaja za 17,1%. U oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja došlo je do povećanja broja saobraćajnih nezgoda za 1,3%. U ovim saobraćajnim nezgodama imali smo i 105 nastradalih lica, 2,8% lica manje nego li u 2021. godini. Od toga 7 lica je smrtno stradalo, 11 je zadobilo teže tjelesne povrede, a 87 lakše tjelesne povrede. Ono što je bitno naglasiti je da ćemo u narednom periodu nastaviti sa planskim aktivnostima policijskih službenika u cilju očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti. Pogotovo ćemo se bazirati na oblast bezbjednosti javnog saobraćaja, ali i oblast zloupotrebe opojnih droga i borbe protiv organizovanog kriminala. Toliko od mene, hvala. Ukoliko imate pitanja, izvolite.